Salom azizlar. Masihga o'xshash xarakter yaratish bu muqaddas ruhning ishidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Bizni Isoga o'xshatadigan bu jarayon muqaddas bo'lish deb ataladi va bu hayotingizdagi 3-chi maqsaddir. Siz o'zingiz Iso xarakterini o'zingizda shakllantira olmaysiz. Yangi yil ahdnomalari, iroda va ajoyib tilaklar yetarli emas. Faqatgina muqaddas ruhda bizning hayotimizni Xudo xohlaganidek o'zgartirish uchun qudrat bor. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Muqaddas ruhning kuchini eslatsangiz, ko'pgina kishilar mo'jizaviy ishlar va keskin hissiyotlar haqida o'ylaydilar. Lekin ko'pgina holatlarda muqaddas ruhning kuchi hayotingizda siz his qila olmaydigan va bila olmaydigan sokin kutilmagan yo'llar bilan sodir bo'ladi. U ko'pincha bizga muloyim shipirlash orqali gapiradi. Masihga o'xshashlik taqlid qilish orqali emas, balki u aytganidek yashash orqali sodir bo'ladi. Biz Masihga bir orqali ishlashiga imkon beramiz. Xudo dunyo xalqlari uchun saqlagan ushbu sirning naqadar boy va ulug'vorligini o'z azizlariga ochib berishga rozi bo'ldi. Chunonchi ulug'vor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Bu hayotda qanday sodir bo'ladi? Bizning tanlovlarimiz orqali. Biz to'g'ri ishni qilishni tanlaymiz va Xudoning ruhiga buni bajarish uchun bizga kuch, sevgi, iymon va donolik berishiga ishonamiz. Xudo ruhi bizning ichimizda yashayotgan ekan, biz bularni so'raganimizda bizga beriladi. Biz muqaddas ruhning ishiga sheriklik qilishimiz kerak. Muqaddas kalomda biz bir muhim haqiqatni qayta-qayta tasvirlanishini ko'ramiz. Muqaddas ruh siz iymon bilan bir qadam tashlagan vaqtda o'zining kuchini sizda namoyon qiladi. Yoshuva o'tib bo'lmaydigan to'siqqa duch kelganida Yordan daryosining suvi ular bo'ysunuvchanlik va iymon bilan tez oqayotgan suvga kirganlaridan so'ng pasaygan. Bo'ysunish Xudo qudratini ochadi. Xudo sizni birinchi harakat qilishingizni kutadi. O'zingizni kuchli va ishonchli his qilguningizcha kutib o'tirmang. Kuchsiz bo'lganingizda qo'rquv va hissiyotlaringizdan qat'iy nazar, to'g'ri ishni qilish orqali qadam qo'ying. Bu sizning muqaddas ruhning ishiga sheriklik qilishingizni bildiradi va sizda xarakterni shakllantiradi. Muqaddas kalom ruhiy o'sishni urug'ga, binoga va bola o'stirishga o'xshatadi. Injilda kamida 7 marta Masihda o'xshashda o'sib borish uchun kuch g'ayrat bilan harakat qilish aytilgan. Siz faqatgina o'tirib olib, uning sodir bo'lishini kuta olmaysiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.